Milovaní bratia a sestry, prosím, otvorme si Božie slovo. Budem čítať z Evanjelia Lukáša z 15. kapitoly. Takže z Evanjelia Lukáša z 15. kapitoly môžem prečítať najprv pre súvislosť celú túto kapitolu. Takže od prvého verša, v mene Pánovom. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizeovia a zákonníci reptali a vraveli, tento prijíma hriešnikov a je s nimi. A on im povedal toto podobenstvo a riekol, kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec, a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ ju nenájde. A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviecu a nezametá dom a nehľadá bedlivo, dokiaľ nenájde. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Tak hovorím vám, býva radosť pre Danielmi Božími nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie. A povedal, nejaký človek mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi pripadajúci diel imania. A on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko, ten mladší syn odcestoval do ďalejke krajiny a tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopašne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlatom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Pôjdem. A vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte, keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchlo to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruku a sandále na nohy a doveďte to krmné teľa a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa k domu, počul hudbu a kolotanec a zavolajúci, ktorého si so sluhou vypytoval sa, čo to je. A on mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné teľa, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho, ale on odpovedal a riekol mu svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoje prikázanie a mne si nikdy nedal ani len kozľa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežeral tvoj majetok, zabil si mu to krmné teľa. A on mu povedal, dieťa, ty si vždy so mnou a všetko moje je tvoje. ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil a bol stratený a našiel sa. Sú to v tejto kapitole tri veľmi známe, veľmi poučné a veľmi užitočné príbehy, podobenstva, ktoré povedal Pán Ježiš, ktoré hovoria všetky tri ten istý princíp. Niekto bol stratený alebo niečo bolo stratené a našlo sa. Toto je každému jasné. Je to niečo, čo je vlastne takou prirodzenou súčasťou toho, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, lebo prišiel hľadať to, čo sa stratilo. Ale je tu mnoho veľmi krásnych a veľmi užitočných vecí, ktoré sú súčasťou tohto príbehu. A ja by som rád sa sústredil práve na ten tretí. Ten, ktorý je najdlhší a zároveň najviac ukazuje a veľmi názorne Božiu lásku. Naproti nám, naproti každému jednému človeku. Nikto sa z tejto lásky nemôže nejako vyňať, nejako si povedať, ja už nie. Ja som buď príliš dobrý, alebo príliš zlý. Neexistuje niečo, čo by ho mohlo takéto niečo tak v tej spravodlivosti povedať, že áno, tak mám pravdu, tak toto je. Nie. Božie slovo týmto príbehom, ale nie len týmto, mnohými ďalšími, znovu a znovu ukazuje, že Pán Ježiš naozaj prišiel hľadať každého. Nikto sa z toho nemôže vyňať. Keď tam čítame na začiatku o tých, ktorí počúvali Pána Ježiša a ktorí teda pristupovali a viac menej pristupovali s tým postojom, že my sme spravodliví, ale čo tí ostatní, čo za tebou chodia, to sú tí takí tí spodina spoločnosti, takí, čo ti nemajú ani čo dať, však oni nie sú nejakí užitoční, nemajú prácu, možno, že sú tí, ktorí kradnú, alebo sa nejako živia tak, s takým otázným spôsobom. To boli napríklad tí publikáni, dokonca smilnice. V našom tom slovníku sú to prostitútky. Čiže ľudia, ktorí nemali dobré mravy. A Pán Ježiš ešte aj im, nielen tým farizeom, ale aj im, tým, lebo aj títo počúvali, všetkým hovorí práve tento príbeh. Takže môžeme postupne prechádzať tento príbeh spoločne. Spoločne kvôli tomu, lebo každý sa v ňom nejakým spôsobom nájde. Takže nejaký človek mal dvoch synov. Je to nám každému veľmi blízke. A čítame v tom 12. verši, mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi pripadajúci diel imania. A on im rozdelil majetok. Toto sa už zle počúvalo, pretože otec žil a už si niekto pýta dedičstvo. Toto je, ukazuje na veľmi také porušené zmýšľanie a veľmi zlý vzťah k otcovi. A vôbec, čo si to ten mladší syn dovoľuje? Pretože nie je ani prvorodený a už niečo si pýta. Ako keby chcel všetkých predbehnúť, ako keby bol nedočkavý, ukazuje naozaj na to, že chce si užiť. A tak sa aj dialo potom ďalej. Takže v momente, ako toto Pán Ježiš vyslovil, každý, kto ho dobre počúval medzi tými poslucháčmi Pána Ježiša, tak to bral osobne, že tak s týmto človekom určite nič nechcem mať. Nechcem sa s ním stotožniť. Toto nie je ten, ktorý by to bol môj vzor. A potom ďalej Pán Ježiš pokračuje po niemnohých dňoch. Zhromaždil všetko ten mladší brat. Urobil presne to, čo sa každý obával. Vzal, čo bolo naraz jeho a úplne nezodpovedne išiel a začal si užívať. Pretože nie len, že zhromaždil, ale odcestoval do ďalekej krajiny. Nech ho nikto nevidí, nech mu nikto nič nedohovára, nech je preč od tých výčitek svedomia, keby náhodou niekoho stretol. Naraz bol takzvané samým sebou. A v tej chvíli sa mu zdalo, že konečne žije. Má všetko, čo chcel. A v 14. verši ale je písané, a to veľmi zakrátko, keď potom všetko strovil. Keď už naraz nemal nič. Čítame, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. Toto bol veľmi rýchly zvrat všetkých tých udalostí. Ten mladší brat naraz zistil, že nemá nič. Kedysi, keď bol u otca, Mal aspoň tu nádej na niečo, ale mal zabezpečené všetko. Mal samozrejme svoje povinnosti, musel dbať o nejaký poriadok, ktorý bol v dome, ale predsa nič mu nechybalo. A teraz naraz začal trpieť núdzou. To nikdy predtým nepoznal. To bolo niečo, čo bola pre neho úplne nová skutočnosť. Ako môžem ja, ktorý predsa, keď som si niečo povedal, tak som to dosiahol? Toto možno všetci poznáme. Všetci sme kedysi boli deťmi, keď sme si dupli a vydupali od svojich rodičov niečo. A možno sme si veľakrát snažili potom ešte aj v dospelosti niečo vydupávať. Oproti svojim najbližším, alebo oproti aj iným ľuďom. Tu však je veľmi dôležité to, že Pán Ježiš toto hovorí práve vzťahom k tým, ktorí ho počúvajú. Ku všetkému, ku každému jednému. Pretože tá túžba tohto syna zažiť niečo, užiť si, tá je prirodzená každému ľudskému telu. Je to tá túžba po niečom. Lebo každá ľudská duša naozaj rodí sa tým, že mu niečo chýba. Potrebuje doplniť nejakú túžbu, po ktorej, ktorá ho ženie, ale sám nevie to nejako pomenovať. A tak hľadá a to, čo je najbližšie, tak to s tým sa stotožní. A väčšinou to najbližšie je telo. Užijem si, chcem si užiť podľa vlastného tela. Takže tento syn naraz začal trpieť núdzou. A bola to prirodzená núdza, bol to prirodzený dôsledok toho ovocie, toho, čo robil. Dôležité je ale, že spolu s tým sa ozvala túžba ísť späť. Túžba. To nebola len nejaký spôsob uvažovania. Vidíme tam v 15. verši, pripojil sa ku ktorému si z občanov, ten ho poslal na svoje polia pásť svine. To je veľmi silný obraz. Pre Židov, ktorí toto počúvali, lebo pásť svine, to bola to najhoršia možná pozícia. To bolo to niečo najodpornejšie, to ako keby dnes niekto nás, po tom, čo sme napríklad vyštudovali vysokú školu, nás poslal čistiť záchody. Nehovorím teraz, že to čistenie záchodov je niečo nesprávne, alebo niečo úplne zlé, práve naopak, je to, aj to je potrebné, ale ten obrovský skok z toho, keď niekto má skoro všetko a naraz padne takto hlboko, pre neho je to velikánskou stratou. Tento človek nemal nič, začal trpieť núdzou a ešte bol v takomto veľmi, ale veľmi zlom postavení. Pre tých, ktorí to počúvali, to bolo niečo, že zaslúžil si to. Toto je, to má za to, že takto vlastne v podstate obral otca o niečo, čo ešte bolo jeho. To má za to, že takýmto spôsobom žil hýrivým životom a jednoducho všetko tak malo byť. To bolo pre nich takéto uzavretie celého príbehu. Ale tam čítame ďalej. A to je pre nás veľmi dôležité teraz, čo nasleduje za tým. Žiadal si, čítame v 16. verši, žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlatom, ktoré žrali svine. Toto by žiaden Žid len tak nepovedal. Pretože z toho židovského pohľadu každý z nich sa snaží žiť, aj keby neviem, čo bolo, ale snaží sa žiť čisto. Aspoň podľa nejakých takých tých vonkajších pravidel. Mať nejakú dôstojnosť, ale zároveň aj aspoň do istej miery spĺňať ten Mojžišov zákon. Pretože svine alebo prasce, to bolo nečisté zviera, to bol symbol toho, keď je niekto veľmi ďaleko od Boha. A vtedy, práve kvôli tomu, že toto si žiadal a do takéhoto stavu sa dostal, až takto hlboko klesol, tak preto čítame tu v 17. verši niečo, čo úplne mení celý ten príbeh. A toto bolo to najväčším prekvapením pre mnohých. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Dobrý nápad. Nie? Nemám, tak pôjdem tam, kde majú. Ešte nič to nehovorí o tom, že by sa zmenil jeho postoj k tým žiadostiam, k vlastnému telu, k otcovi. Tu hovorí len o tom, ale môj otec má. Skúsim sa nejako k nemu pripojiť naspäť. Čítame ale ďalej, niečo, čo úplne mení všetko, pretože naraz tento syn, mladší syn, v tej biede, v ktorej bol, odkrýva svoje srdce a hovorí, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu. Oče, zhrešil som proti tebe, proti nebu i pred tebou. Takže už viac nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. My by sme mohli povedať, no áno, však prirodzene, takto by to malo byť. Pokoril sa, chcel nejakým spôsobom napraviť to, čo pokazil. Ale dialo sa niečo, čo v tej chvíli možno nikto z tých poslucháčov ešte nerozumel. Tam totiž on vstúpil do seba tak, ako Pán Ježiš chcel, aby vstúpil každý, kto počúva. Otče, zhrešil som proti nebu i pre tebou. Niečo, čo je veľkou výzvou dokonca aj do dnešnej doby. Málo kto si totiž uvedomuje, že keď niečo pokazí, keď niečo veľmi skazí vo svojom živote, aj vo vzťahoch, častokrát sú to spojité nádoby, tak v tej chvíli potrebuje riešiť dva veľmi dôležité vzťahy. Vzťah s Bohom v prvom rade a potom vzťah s ľuďmi. Nedá sa to oddeliť od seba častokrát. A tento mladší syn, tak aký bol, tak ako bol nadšený do toho, aby konal tie svoje žiadosti, tak teraz túži potom, aby išiel za svojim otcom. Hoci to bola túžba, do ktorej bol vlastne dohnaný tým nedostatkom. Ale bola to túžba, ktorá bola veľmi dobrá. Ale viete, ako to je? Možno ste to zažili vo svojom živote tiež, ja to poviem aj o svojom živote. Veľmi veľakrát som chcel byť dobrý. Chcel som sa napraviť. Dával som si aj na Silvestra dobré užitočné záväzky. Dával som si mnoho dobrých záväzkov, ešte aj pomimo. Málo ktoré z nich som dodržal. Veľakrát som sa sám v sebe sklamal. A niektoré som ani len nezačal konať, pretože je veľký rozdiel, keď si len človek povie a keď začne konať. A tento otec, alebo tento syn, nielen teda počul, nielen si teda vstúpil do seba, nielen sám sebe povedal, že vstane a pôjde, ale v 20. verši čítame a vstal a prišiel k svojmu otcovi. My nevieme, ako dlho trval celý ten zápas. Nevieme si predstaviť, čo to všetko muselo byť. Určite ho do toho dohnali práve tie okolnosti, v ktorých bol. Ale väčšina ľudí, aj keď je v tom najhoršom, nechce ísť až k Bohu. Je to pre nich také príliš pokorujúce. Kedysi dávno, keď som sa rozprával s niektorými mladými narkomanmi, väčšinou okolo 14-16 rokov, a keď som videl, v akej biede sú, dokonca niektorí z nich priamo predo mnou takmer zomreli. A spýtal som sa ich priamo na rovinu a nechcel by si z tohto stavu sa vyslobodiť. Každý z nich mi povedal, že áno. A keď sa aj spýtali, že ako, tak som im povedal, no ty máš jedinú možnosť a to je, že prídeš za Pánom Ježišom. Tak povedali, tak to nie. Ja fanatik nechcem byť. Takýto je postoj tohto sveta. Až k Bohu? Nie. Vyriešiť si len nejaké také svoje veci, ktoré príliš pália, ale veľmi ďaleko nechodiť. Pretože ten Boh by mi hovoril príliš do svedomia, príliš by mi prevrátil môj život a príliš by sa staral do môjho života a množstvo takýchto podobných, takých prírodzených námietok človek má voči Bohu. A ja som mal. A ja sa priznám, veľakrát, dokonca ešte ako neveriaci človek, som vážne uvažoval nad tým, no a čo keby som ja niekedy v budúcnosti predsa len sa obrátil. A okamžite som tú myšlienku zavrhol, pretože hoci bola pekná, však tí veriaci ľudia, niektorí sú takí milí, takí príjemní, ale ja by som sa medzi nimi necítil dobre. Ja by som nemohol tam byť, lebo ja by som sa cítil ako obyčajný pokrytec. Takže medzi tým, ako človek premýšľa, vstupuje do seba a vykročí, niekedy je strašne dlhá doba. Takže v 20. verši vstal a prišiel k svojmu otcovi. A čítame hneď za tým ďalšiu vetu. A keď ešte bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. Ako je možné, že ho otec už z diaľky videl? Musel ho neustále čakať. Otec, ktorý dal to, čo mal. A vedel, ako to skončí s jeho synom. Že stratí, že bude v biede, že sa veľmi škaredo popáli. Ale tá láska k jeho synovi mu to jednoducho diktovala. Daj. Daj. Tak či tak by si ho nemohol držať doma. Tak či tak by bol nespokojný. Je jediná možnosť, že keď naozaj už všetko stráti a spozná svoju biedu, že sa vráti. Také mám za to, že také bolo rozmýšľanie tohto otca. A keď prichádza, vidíme ho, že z diaľky ho spozná a začína k nemu utekať. Niečo, čo je neuveriteľné. Pretože ak je niekto plný výčitek voči druhému, to neurobí. Prečo by mal utekať voči tomu, voči ktorému má odstup? Že ty si mi ublížil, ty si mi niečo vzal. Ty máš ešte veľa čo naprávať. Nie. Tento otec sa rozbehol k tomuto svojmu marnotratnému synovi. Pre tých, ktorí to počúvali, to bolo niečo nepredstaviteľné. Pretože podľa židovského zákona oko za oko, zub za zub, musí nastať spravodlivosť, keď niekto zhrešil, musí dokonale napraviť. A toto práve farizeovia veľmi dobre poznali. Veď oni sa snažili zo všetkých síl dodržiavať zákon. A ten zákon naozaj bol z ich pohľadu neúprosný. Neexistovalo tam takéto milosrdenstvo, ako prejavil tento otec. Takže v tej chvíli museli mnohí krútiť hlavami. Toto by som neurobil. Takéto niečo nepoznám. Ukázal tento otec vlastne takú svoju slabosť. Kde sú jeho princípy? Prečo nezačne hneď trestať? Prečo nezačne vyjednávať, za akých podmienok on môže nastúpiť vôbec do služby? A prečo ho prijal naspäť vôbec za svojho syna? Ukázal mu z pohľadu týchto židovských poslucháčov dobrotu a lásku, ktorú si nezaslúžil. A mali pravdu. Naozaj nič toho si nezaslúžil. Ani nikto z nás. Nikto. Môžeme sa cítiť dokonca veľmi dobrí. Počas celého svojho života sme skoro ani hriech neurobili. A predsa Božie slovo hovorí o nás jednoznačne ako o hriešnikoch. A bude nás nazývať ako marnotratní synovia, ktorí potrebujú pokánie. Potrebujú prísť k Bohu ako k tomu, ktorý sa zmilováva. A my potrebujeme presne tú istú zvesť počuť a porozumieť, prijať a vyznávať, že náš Otec sa zmiloval nad nami, že nám dal viac, ako sme si zaslúžili, lepšie, ako sme si zaslúžili. Keď sa takto pozeráme na svoj život, povieme si, tak čo sa týka nás, áno, je to v poriadku, ale keď príde niekto, kto toho prežil príliš veľa, tak s tým treba opatrne. Ten už je naozaj už ten tretí syn, alebo štvrtý syn. Ten maximálne marnotratný. Ale čo ak nie? Čak každý, ale úplne každý, sme na rovnakej štartovacej čiare pred Bohom. Tak ako aj písmo hovorí, všetci sme zhrešili. Nikto nie je bez viny. Postrádame slávu Božiu. Sme odsúdenia hodní. A potrebujeme to isté. Odpustenie a zmierenie. Kedysi dávnejšie, práve pri tejto príležitosti, som čítal jedno také veľmi pekné, naozaj veľmi pekné svedectvo človeka, mladého človeka, ktorý po istom čase sa ocitol úplne mimo svojej rodiny, odišiel do veľkého mesta a začal užívať drogy. Aby mal na tie drogy, tak potom ich začal predávať. Nakoniec bol chytený políciou, odsúdený na veľmi veľa rokov. Za dobré správanie mu polovicu toho trestu nakoniec odpustili. A tento mladý muž potom nevedel, kam ísť. Nemal miesto. Pretože nechcel spadnúť do toho istého. Ale uvedomoval si, že nesmierne ublížil svojmu otcovi. Jeho mama od zármutku už zomrela. A nevedel ani si predstaviť, ako a či vôbec ho dokáže jeho otec prijať. Z veľkého takého strachu napísal list svojmu otcovi. A tam mu povedal, otec môj, veľmi veľa bolesti som ti spôsobil. Viem, rozumiem to. Prosím ťa, odpusť mi. Ale neviem si ani predstaviť, že by si mi vedel odpustiť, lebo to je príliš veľa. Jedno ale ťa prosím, ak si mi naozaj odpustil, alebo mi vieš odpustiť, ja pôjdem vtedy a vtedy okolo nášho domu, lebo ten dom bol pri železničnej stanici. Prosím ťa, záväz tam taký bielý kúsok látky. To bude pre mňa znamením, že mám odpustenie. A tento mladý muž potom cestoval vo vlaku a keď išiel, tak bol čoraz viac nepokojnejší, pretože nevedel, čo ho čaká. Veľmi sa obával toho stretnutia. Obával sa, že ho otec nepríjme. A poprosil tých, ktorí tam boli v tom kupe, aby sa namiesto neho pozreli von, keď už zastali v tej ich stanici. Keď zastali, tak ten, ktorý tam vykúkol von, tak pozrel žiadnu čerešňu a na nej bielý kúsok látky nevidím. Ale vidím, že nielen ten strom, nielen ten plot, ale všetko. Všetko je pokryté kúskami bielej látky a jeden človek, starý človek, tam s radosťou máva a čaká niekoho. Toto je prejav Božej lásky. Nesmierne veľkej. Tej, ktorá sa takto sklonila k nám. Ktorú Pán Ježiš vyrozprával v tomto príbehu. Nesmierne vážnom. Nesmierne poučnom, užitočnom. A zároveň je to obrovské pozvanie pre každého aj do dnešnej doby. Ten starší brat, ten vlastne ako keby hovoril, čokoľvek robím, tak robím správne a ten mladší brat si nezaslúži, aby vôbec prišiel sem ako syn. Všetko prejedol, zničil, nie je hoden. A naozaj nie je hoden. Ale uvedomme si, nikto, absolútne nikto v tom reálnom živote sa nemôže stávať do pozície staršieho brata. Pretože nikto nie je pred Bohom dostatočne spravodlivý. A nikto nemôže byť za svoje spravodlivé skutky odmenený tým, že ho Boh príjme takého, aký je za jeho vlastné skutky. Jedine, ako môžeme byť prijatí, to je tak, že nám Pán Boh dá svoju spravodlivosť, dá svoje odpustenie. Neexistuje niečo, že by sme sa my cítili taký spravodlivý, že už v Božích očiach vlastne sme dokonalí a nikdy už nezhrešíme, vlastne nepotrebujeme odpustenie, nič také neexistuje. Dennodenne sme vystavení veľmi podobným zápasom, ako prežil tento marnotratný syn. Musíme sa premáhať, musíme i vyznať, i opustiť. Musíme sa posvedcovať, bojovať proti hriechu, to všetko musíme. Ale to je prirodzená reakcia, odpoveď na Božiu lásku. Lebo Boh si nás takto zamiloval. Boh nás takto hľadal, takto vyhliadal, kedy my urobíme ten prvý krok. Pretože On potom urobí ďalších tých 1000 krokov smerom k nám. Ako sme na tom my. Keď aj počúvame a keď sme aj počúvali možno v podobnej situácii, ako boli títo, ktorí tam boli tí pasívni, ale aj aktívni poslucháči, možno, že mu skákali do toho rozhovoru, do toho príbehu, vyjadrovali svoj názor. Ako a za kým srdcom my sme počúvali tento príbeh? Za srdcom toho mladšieho brata, márnotratného, a stotožnili sme sa, že naozaj potrebujeme odpustenie, alebo s tým srdcom staršieho brata. Ja už všetko mám a tento mi tu nejako prekáža, pretože mi nabúráva tie moje predstavy. Mladší syn musel učiniť pokánie. Neexistovalo, že by ho Boh otec, alebo otec prijal len tak. Z jeho úst muselo zaznieť, aj zaznelo. Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. A už viac nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale zároveň, v tej istej chvíli, ten istý syn hľadal odpustenie u svojho otca. A vedel, že na nič nemá právo. A nepotreboval v tej chvíli vôbec nič iné. Len a len odpustenie od svojho otca. Hľadáš aj ty odpustenie a lásku u Otca Nebeského? Naozaj si ju spoznal? A naozaj si spoznal ju tak, že teraz z lásky naproti nemu hľadáš sa mu ľúbiť? Hľadáš konať dielo, ktoré on pre teba pripravil? Zriekaš sa bezbožnosti a žiješ životom, ktorý je jemu na slávu a na česť? Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby hľadal to, čo bolo zahynulo. Ale hľadal to tak, že zomrel za svoje ovečky, za tých, ktorých hľadal. A to nech je pre nás tým vážnym a veľmi dôrazným im takým posolstvom a zároveň pozvaním. Keď Pán Ježiš hľadal, našiel? Našiel aj mňa? Kde je moje srdce? Už u neho? Patrí jemu? Alebo sa ešte potuluje po tomto svete? Ešte stále nevykonalo ten prvý krok. Možno vstúpil taký človek, ktorý hľadá. Vstúpil do svojho srdca. Našiel tam svoju biedu. A nič ďalej. Prosím, ale zároveň aj vyzývam práve takéto srdce, aby vstalo a išlo k Pánu Ježišovi. Lebo je teraz ešte čas. Je čas prísť k Otcovi, ktorý hľadá, ktorý ešte čaká, pretože je ešte teraz milosti čas. Je čas na to, a možno posledná príležitosť, aby nastalo zmierenie medzi tebou a medzi Bohom. Využi tento čas, aby potom, keď už raz nebude možnosť, aby si už bol Boží, aby si nebol tým, ktorý budeš veľmi ľutovať, že mohol si, ale nevykonal si. Daj Bohu priestor, teraz, kým je čas. Čiň pokánie. Oľutuj svoje hriechy. A príď k Otcovi, ktorý ťa teraz čaká, hľadá a ktorý ťa vyzýva. Amen.